Salam Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Selamat malam, Saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan yang baik telah memberkati kita sepanjang 6 hari dan tibalah Sabat Tuhan di hari yang ketujuh ini. Mari kita awali Sabat Tuhan dengan bersama-sama mendekatkan diri ke hadirat-Nya. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kemudian kita mendengarkan suara Injil-Nya. Nah sekarang mari kita bersama-sama kembali siapkan hati kita untuk mendengarkan suara Injil Tuhan. Mari kita tunduk kepala, berdoa di dalam hati. Doa dimulai. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya kutip judul Empat Macam Orang Kaya. Saudaraku, menjadi kaya adalah suatu anugerah dari Tuhan kepada manusia. Kekayaan yang didapatkan oleh seseorang sebenarnya adalah titipan daripada Allah. Dengan kata lain, kekayaan itu merupakan suatu kepercayaan yang dipercayakan Allah kepadanya untuk dia gunakan sebaik-baiknya di dalam kehidupan dia sendiri maupun juga dalam kehidupan sesama manusia. Kekayaan itu, saudaraku, diibaratkan sebilah pisau. Nah, pisau itu bisa mendatangkan kebaikan bagi dia pribadi maupun sesama. Ataupun pisau itu juga bisa mendatangkan celaka bagi dirinya sendiri maupun sesama. Tergantung orang yang memakainya. Kalau pisau itu dia gunakan dengan cara yang benar, maka pisau itu akan mendatangkan banyak kebaikan untuk dirinya dan bagi orang lain. Tapi kalau digunakan untuk kejahatan, maka pisau itu bisa membuat nyawa manusia melayang dan mengakibatkan seseorang hidup di dalam penderitaan. Dan demikian juga harta kekayaan Tuhan percayakan kepada manusia tergantung kepada manusia itu sendiri bagaimana cara dia di dalam menggunakan harta kekayaan itu sendiri. Nah, malam ini saudaraku di dalam Alkitab mencatat kepada kita empat orang yang telah dipercayakan oleh Tuhan dengan kekayaan yang berlimpah. Dan di tengah kekayaan berlimpah itu, kita dapat melihat bagaimana mereka menggunakan kekayaan itu. Nah, keempat orang ini dia gunakannya caranya berbeda-beda. Dan hasilnya pun berbeda-beda. Nah, dari keempat orang kaya ini, saya ingin sampaikan bahwa nah, kita sebagai umat Tuhan, saya percaya Anda dan saya, kita semua juga dipercayakan kekayaan. Ada yang dipercayakan kekayaan yang sangat banyak, ada yang dipercayakan kepercayaan yang mungkin sedang-sedang, ada yang dipercayakan oleh Tuhan kekayaan yang ya mungkin orang katanya sedikit. Tapi baik banyak, sedang maupun sedikit, semuanya adalah titipan daripada Allah. Nah, hari ini kita ingin belajar bagaimana kita menggunakan kekayaan itu sebaik-baiknya untuk kehidupan kita. Nah, dari keempat orang ini, kita harus meneladani siapakah di dalam hal menggunakan kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saudara, kemari kita lihat orang kaya yang pertama. Di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat ke-19. sampai ayat yang ke-31. Lukas pasal ke-16 ayat 19 sampai ke-31. Nah, kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24 secara ringkas, ya. Nah, di sini katakan kepada kita, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Orang ini berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan saat ia ingin menghilangkan laparnya, maka ia makan dari apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Dan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Ayat 22, lalu diceritakan, kemudian matilah orang miskin itu, lalu ia dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Juga orang kaya itu mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut. Ayat 24 dikatakan, ia merasa sangat kesakitan dalam nyala api itu. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat orang kaya yang pertama ini. Nah, bagaimana dia menggunakan kekayaannya? Kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22, ya, di sini apa kita lihat atau kita ambil sebuah kesimpulan bahwa orang kaya itu dia menggunakan kekayaannya hanya untuk menikmati hidup. Karena apa? Karena di dalam ayat yang ke-19 katakan orang kaya ini ia selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Alkitab katakan ia selalu berjubah ungu dan kain halus. Apakah salah saudara berpakaian jubah ungu dan kain halus? Tentu tidak, saudara. Jubah ungu, kain halus ini melambangkan status daripada orang kaya itu sendiri. Ya tentu kalau dia punya kemampuan, punya keuangan yang baik, dia ingin membeli pakaian yang bagus, ingin membeli jubah yang mahal, ya silakan, itu tidak menjadi masalah. Ya. Tapi Alkitab mencatatkan berikut, dikatakan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dia bersukaria, apakah salah? Dia mau makan enak, mau minum enak. Apakah itu sesuatu yang salah? Sebenarnya bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi dikatakan setiap hari bersukaria dan kemewahan. Setiap hari loh. Hari-hari. Dia bersukaria. Dia berpesta pora dalam kekayaan itu sendiri. Tapi satu hal yang diabaikan dalam kehidupan dia di tengah berkat Tuhan yang berlimpah itu sendiri adalah apa? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 dikatakan, ada seorang pengemis yang bernama Lazarus ada di depan rumah dia. Seorang pengemis, kakinya penuh dengan borok, seringkali datang anjing untuk menjilat kakinya. Tapi apa yang terjadi dengan dia? Dia hanya pesta pora, dia tidak memperhatikan, tidak menghasilkan pengemis itu. Dan bagaimana pengemis itu dia mengisi perutnya. Ternyata kita mengatakan kepada kita, untuk menghilangkan laparnya, ia makan dari apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Artinya, ia memakan sisa-sisa yang mungkin dikumpulkan oleh pembantu. Asisten rumah tangga itu lalu dibawa keluar kasih si orang kaya, si orang miskin ini makan. Si Lazarus ini makan. Padahal dia ada seorang yang kaya seharusnya. Kalau dia punya belas kasihan, kalau dia mengasihani penghuni, pengemis yang ada di depan rumahnya itu, seharusnya sebelum ia makan, dia boleh mengambil sebagian daripada makanannya itu untuk dibagikan kepada pengemis itu. Jangan sampai untuk pengemis itu makan dari sisanya. Sementara ia beria-ria di dalam segala kemewahannya. Dia makan enak, dia tidur enak, dia pakaian yang bagus semuanya. Tapi si pengemis depannya sama sekali dia tidak perhatikan, saudara. Perbuatan yang sepertinya sangat dikecam oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, saudara, dalam kisah ini mengatakan kepada kita, berikutnya kedua-duanya mati. Meninggalkan dunia yang fana ini. Pada saat mati, manusia gak bisa bawa kekayaannya lagi. Pada saat mati, semua manusia akan menghadapi penghakiman daripada Tuhan. Dan Alkitab mencatat kepada kita, Lazarus diberi Tuhan termasuk ke Firdaus yang permai. Sementara orang kaya itu dia dibawa oleh Tuhan untuk ditempatkan di alam maut, dan di sana dia mengalami penderitaan, mengalami sengsara di alam maut karena ia kesakitan dalam nyala api itu sendiri. Sebuah peringatan dari firman Tuhan, sebuah peringatan dari Yesus yang sangat keras kepada saudara-saudara saya yang sudah dipercayakan Tuhan dengan kekayaan. Tuhan menghendaki kekayaan Tuhan berikan kepada kita supaya kita gunakan dengan bijaksana. Tuhan mau kekayaan kita ketika kita perhatikan sampai kita ada orang yang berkekurangan atau tidak. Kita harus perhatikan itu. Dan orang kaya ini, saudara, sangat disayang. Dia menggunakan kekayaannya hanya untuk apa? Untuk kenikmatan hidupnya sendiri. Tanpa mau peduli terhadap orang-orang yang di sisinya. Ini yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12. Ayat yang ke-16. Sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal ke-12, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Ayat ke-16 dikatakan ada seorang kaya, ya, dia mempunyai tanah dan tanahnya itu menghasilkan panen berlimpah-limpah. Maka si orang kaya ini dalam hatinya mulai berpikir, waduh, ini lumbungku sudah tidak muat. Bagaimana ya? Aku sudah tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku lagi. Maka ayat 18 saya katakan, wah, ini yang harus aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19, lalu dia mulai berkata dalam hatinya, wah, ini hartaku sudah tertimbun begitu banyak. Sekarang jiwaku sudah ada padamu banyak barang. Inilah, sudah tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Sekarang udahlah beristirahat, tinggal makan, minum, dan bersenang-senanglah. Kasih dalam Tuhan. Ini orang kaya yang pintar, saudara. Dia memikirkan masa depan hari tua hidupnya. Maka ketika dia berusaha, ketika hasil panen sebagai seorang petani, maka dia bikin lumbung yang satu, tidak cukup lagi, dia bikin lumbung yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan supaya apa? Supaya bisa menyimpan segala hasil panennya. Ini adalah hal yang sangat bagus, saudara. Memang manusia hidup harus punya sebuah rencana untuk hidup hari tuanya, saudara. Betul. Ya, tapi apa yang menjadi persoalan? Kok sepertinya yang dilakukan itu salah di hadapan Tuhan. Kalau kita di dalam ayat yang ke-19, Tuhan berkata, dia berkata, ya, kepada dirinya sendiri, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minuman, dan bersenang-senang. Ini yang menjadi persoalan. Orang kaya ini, dia mengumpul harta, menyimpan harta, setelah itu dia berkata kepada dirinya, wah, selanjutnya hidup saya harus bersenang-senang, sekarang dengan makan dan minum. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, seumur hidupnya ini, dia berjuang, berjuang, berjuang untuk mempersiapkan kehidupan di hari tuanya. Dia pikir dengan seluruh harta yang dia milikinya, harta itu bisa menjadi sebuah sandaran hidup untuk selamanya. Itu menjadi persoalan. Sekali lagi, orang kaya itu, ya, ia memakai harta dia sebagai sandaran hidup dia. Dan hidup dia setelah mendapat harta hanya bersenang-senang secara sendirian, jiwanya dibawa ke dalam suatu kehidupan yang bersenang-senang, makan dan minum, tidak peduli juga kepada orang lain. Punya harta dia genggam erat-erat. Yang penting saya dapat berkat itu saya gunakan untuk saya. Saya tambah kaya, saya gunakan untuk saya. Saya diberkati Tuhan makin luar biasa, saya gunakan untuk saya. Saya simpan terus tuh. Karena saya masih takut tuh nanti hari tua saya gimana. Sehingga untuk melepaskan satu perak pun, melepaskan mungkin 1 juta untuk membantu bersedekah bagi orang yang miskin, bagi orang yang sangat membutuhkan, ternyata tidak pernah dia lakukan. Kenapa? Karena dia genggam erat-erat akan harta itu sendiri. Ini ada 2 macam orang yang sudah kita lihat, saudara. Ya. Yang pertama, dia gunakan hartanya untuk bersukaria hari-hari tanpa memperhatikan ada pengemis yang ada di depan rumah dia, tanpa ada rasa belas kasihan. Yang kedua, dia mengumpul harta, menjadi harta sandaran dia untuk sampai hari tua dia, dan ketika dia mendapat harta itu, dia gunakan juga untuk pesta pora, untuk memuaskan keinginan daging dan hawa nafsunya. Dia genggam erat harta-harta itu tanpa peduli lagi terhadap orang lain. Itu yang menjadi kecaman daripada Tuhan. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada dia di dalam ayat yang kedua. Perlu Tuhan katakan, tetapi firman Allah datang kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Tuhan katakan, boleh engkau berusaha, boleh engkau kerja keras, boleh engkau menambah bersama hari tua, tapi engkau tahukah tentang hari hidupmu hari ini, hari esok, lusa, sebulan kemudian, tahun depan? Tidak ada seorang pun yang mengetahui akan hari esoknya. Engkau terbersandarkan kepada harta itu sendiri. Pikiranmu hanya terfokus kepada kekuatan daripada harta itu sendiri. Tapi engkau tidak tahu sebenarnya jiwamu tidak tergantung kepada harta itu sendiri. Tapi jiwamu itu bergantung kepada kemurahan daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kita kesempatan dan waktu untuk menikmati harta itu sendiri, malam hari ini jiwa diambil oleh Tuhan, apakah artinya harta yang kita kejar? Apakah arti harta yang kita tabung, kita kumpulkan dalam lumbung-lumbung itu sendiri, sementara jiwa kita ini melayang, diambil oleh Tuhan? Nah, sudah kasih dalam Tuhan, dari kedua kisah ini, Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada kita seorang-orang yang percaya di dalam namanya. Yesus ingin memberitahukan kepada Anda dan saya bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan tidak mengelola harta. Dari kisah yang pertama, orang kaya yang hanya hidup dengan jubah ungu dan kain halus setiap hari dan bersukaria dalam kemewahan setiap hari, Tuhan ingin beritahu kepada kita, janganlah kita menggunakan harta itu hanya untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kita. Kita lihat di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Yakobus pasal keempat, ayat ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuhan katakan kita berdoa kepada Tuhan itu baik, meminta berkat kepada Tuhan itu baik. Tapi seringkali kenapa Tuhan tidak mau menjawab doa orang Kristen? Karena Tuhan melihat ke dalam hati manusia. Tuhan katakan, tidak jarang doa kamu tidak didengar oleh Tuhan, karena apa yang kamu minta ketika kamu dapat, kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Dengan kata lain, Tuhan sangat menentang ketika harta kekayaan yang dipercayakan oleh Tuhan, kita gunakan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ya, nah, bahkan di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat kelima, Tuhan mengatakan begini. Melalui Yakobus, Tuhan memberi sebuah nasihat, sekarang kamu hai orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Ayat kelima, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Tuhan katakan dengan tegas, harta yang percayakan Tuhan itu adalah sangat indah. Tapi Tuhan sangat marah, Tuhan sangat tidak menyukai manusia karena menggunakan harta itu dengan cara berfoya-foya dan hidup di dalam kemewahan. Nah, sehingga ayat 1 sampai ayat ketiga katakan, karena perilaku manusia yang hanya mementingkan diri sendiri, memakai harta untuk foya-foya, untuk memuaskan hatinya, maka tibalah hari-hari yang sedang berakhir. Ternyata hari-hari yang berakhir itu apa? Menunjukkan kepada suatu peristiwa, suatu malapetaka yang disebabkan oleh karena harta itu sendiri yang telah mendatangkan celaka dalam kehidupannya, sehingga tadinya dia begitu kaya sangat menikmati, maka sekarang kekayaannya sudah busuk dan pakaian yang dimakan oleh ngat, emas dan perak sudah berkarat, dan karena sudah menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api, memakan dagingmu. Karena harta tidak digunakan dengan baik, maka harta sendiri akhirnya menjadi pisau yang memakan dagingnya sendiri. Artinya, dari karena menggunakan kekayaan tidak tepat itu, mengakibat banyak sakit penyakit telah datang di dalam kehidupan dia. Karena saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada orang-orang percaya dalam Tuhan, ya, alangkah bijaksananya sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, ya, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 dikatakan kepada kita, ya, 1 Timotius pasal yang ke-6, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Ayat ke-17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak menentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Tuhan katakan, ketika Allah memberikan kekayaan kepada manusia, kepada Anda dan saya, Tuhan katakan, jangan hidup kita bergantung kepada kekayaan itu sendiri. Karena kita tidak tahu apakah besok kita masih hidup, sebulan depan masih hidup. Apakah tahun depan masih hidup, kita mungkin menyimpan yang sangat banyak, lalu kita hanya pikirkan, oh dengan kekayaan saya bisa menikmati. Tetapi kalau besok usia kita diambil oleh Tuhan, apakah artinya kehidupan ini? Karena itu Tuhan katakan, mari kita, ya, jangan berharap pada sesuatu yang tidak menentu. Artinya, jangan bersandar kepada harta kekayaan yang tidak menentu sifatnya. Tetapi justru ketika kita diberkati oleh Allah, kita harus menyadari bahwa semuanya datang daripada Allah. Sebaliknya membuat kita semakin bersandar kepada Allah yang memberikan kekayaan itu kepada kita untuk dinikmati. Nah, kalau Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kekayaan itu, maka sia-sialah kita mengumpulkannya. Pengkhotbah pasal yang ke-6 Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-6 Pengkhotbah pasal ke-6 ayat 1 dan ke-2 Salomo berkata, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Ada orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Suatu kesaksian yang disampaikan oleh Salomo di dalam pengamatannya terhadap kehidupan manusia, ia menemukan ada manusia yang dikaruniai Allah kekayaan, harta, benda, dan kemuliaan. Kemuliaan itu ada kehormatan, ya, yaitu kedudukan. Sehingga hidupnya tidak berkekurangan sesuatu yang diingininya. Luar biasa, saudara. Takhta ada, harta ada. Mungkin wanita juga ada, istrinya. Mungkin 1, 2, 3. Semua ada, saudara. Tapi yang disayangkan, saudara, di sini katakan, Salomo sendiri melihat, orang ini, dalam satu sosialnya, ia tidak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi sayang sekali orang ini tidak dikaruniai oleh Tuhan kuasa untuk menikmati segala yang Tuhan berikan kepada dia. Artinya, hidupnya pendek umur. Seperti Tuhan Yesus katakan, malam ini jiwanya diambil. Nah, sehingga sisa hartanya yang ditinggalkan itu, ya, semua harta yang ditinggalkan itu, orang lain yang menikmatinya. Salomo kata, ini benar-benar suatu kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Benarkah demikian? Ada orang yang kerja keras dari muda sampai tua, usaha mati-matian, akhirnya yang menikmati adalah rumah sakit dan dokter. Karena sudah kerja sekian keras, dia sudah mendapat sesuatu, dia pikir, saya harus kerja keras, saya bisa mendapatkan hasil. Dan saya bisa menikmati hari itu hanya. Tapi Tuhan tidak memberikan kesempatan dia untuk menikmati hidupnya. Tapi akhirnya tidak si orang hidupnya hanya dia ranjang. Hidupnya di rumah sakit. Semua rumah saya bertambah kaya. Membuat dokter-dokter bertambah kaya. Ini juga ke sia-sia orang lain yang menikmati, kata firman Tuhan. Nah, karena saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan tuh baik. Tuhan mengajar kepada kita, ada empat macam orang kaya. Kita sudah pelajari dua macam orang kaya. Nah, dari dua macam orang kaya yang di dalam hidup yang satu hanya mengutamakan hidup berjubah ungu kain halus dan tiap hari bersukaria di dalam kemewahan. Yang kedua, orang kedua adalah mereka hidupnya hanya terus mengumpulkan harta tanpa mempedulikan orang lain. Tapi Tuhan katakan ujung-ujungnya nggak baik. Yang satu ketika dia mati, dia masuk ke dalam alam maut. Yang satu lagi, ketika dia mengeluh harta yang sangat banyak itu sendiri, tahu-tahunya keesokannya harinya udah mati. Apakah artinya semua itu, saudara? Dari kedua pembelajaran dari kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita. Sebagai anak Tuhan, hidup kita harus semakin mengerti kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu Tuhan katakan kepada kita, saudaraku, di dalam Amsal pasal yang ketiga. Ya, kalau kita di dalam Amsal pasal yang ketiga, Tuhan katakan, di dalam ayat yang ke-9, Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Tuhan katakan, kalau kita bercocok tanam, panen yang pertama, hasil pertama, digunakan untuk memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, ketika kita diberkati Tuhan dengan harta, Tuhan katakan, muliakan Tuhan dengan hartamu. Artinya, Tuhan menghendaki orang Kristen, kalau dipercayakan Tuhan dengan harta, kita harus gunakan harta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengapa Tuhan berpesan demikian? Karena di dunia banyak manusia yang hidupnya seperti kondisi Lazarus. Di dalam kekurangan, di dalam keberuntungan secara materi. Tapi mereka-mereka ini adalah tetap manusia ciptaan Tuhan. Mereka ini juga adalah anak-anak Tuhan. Karena itu Tuhan berpesan kepada kita, kalau hari kita diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan, bahwa sebenarnya kekayaan itu adalah titipan daripada Allah, Tuhan mempercayakan kita untuk mengelolanya, untuk menjadi berkat. Selain bagi diri kita sendiri, tapi juga untuk menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Ya, di dalam Ulangan pasal yang ke-15, Ulangan pasal yang ke-15, firman Tuhan katakan kepada kita, mari kita lihat. Ulangan pasal ke-15. Ayat yang ke-11, kemudian kita lihat ayat ke-7 dan ke-8. Ayat yang ke-11, Ulangan 15 ayat ke-11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudara-saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Ayat 7 dan 8. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya untuk dengan limpahnya cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Amin. Tuhan dengan sangat tegas katakan bahwa orang miskin tidak hentinya ada di dalam negerimu. Benar nggak kalau kita lihat di negeri kita Indonesia? Orang miskin selalu ada. Orang yang kurang beruntung secara ekonomi itu banyak, saudara. Siapakah yang pedulikan? Banyak saudara di dalam gereja yang juga hidupnya secara ekonomi kurang beruntung. Siapa yang harus peduli? Tuhan katakan mereka-mereka ini ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan juga katakan kalau mereka ini ada di tengah-tengah kita adalah untuk menjadi sebuah ujian bagi Anda. Ya. Untuk menjadi sebuah apa? Mereka hadir, mereka ada bukan untuk menjadi beban bagi kita, tapi mereka ada di tengah-tengah kita adalah apa? Untuk melatih kita untuk apa? Untuk belajar mengasihi. Nah, karena itu saudara, aku harus katakan kepada kita, Tuhan memberi sebuah perintah, harusnya engkau membuat tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Yang tertindas, tertindas oleh kemiskinan. Tuhan mau harta kekayaan kita bukan dipakai hanya untuk bersukaria. Untuk berpesta pora saja, saudara. Bukan kita kumpulkan simpan-simpan untuk masa depan kita. Tidak, Tuhan mau kita mengulurkan tangan. Ketika kita miskin, seringkali kita menghadapkan tangan kita ke atas. Kita berdoa kepada Tuhan, berkati saya, Tuhan. Curahkan berkat-berkat-Mu, bukan tingkat-tingkat langit-Mu, Tuhan, sesuai hidup saya ini. Dicukupkan seisi keluarga saya, dicukupkan. Mungkin pada saat ada yang berdoa supaya hidup saya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sekarang Tuhan katakan, Tuhan sudah nyatakan berkat titipannya kepada kita. Karena Tuhan beritahu kepada kita, kalau kita sudah angkat tangan dan berdoa, buka tangan kita lebar-lebar ini, ya untuk menerima Tuhan, sekarang saatnya tangan kita harus menghadap ke bawah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan kata, sekiranya di antara orang miskin, ada saudaramu tempatmu, yang membutuhkan hanya untuk keperluan secukupnya, Tuhan katakan, janganlah engkau menegarkan hatimu dan menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Jangan menggenggam tangan erat-erat. Ya, artinya kita nggak mau lepaskan sedikit ya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tapi Tuhan maunya tangan kita yang menggenggam itu sedikit kenorkan saudara. Supaya ada yang ada di tangan kita sedikit boleh gucur keluar untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Supaya apa? Supaya hidup kita ini sungguh-sungguh menyadari bahwa apa yang kita peroleh ini bukan karena kekuatan kita. Supaya kita tidak bersandar kepada kekuatan kekayaan itu sendiri yang kita genggam erat-erat karena itu tidak ada sesuatu yang pasti untuk kehidupan kita. Tapi yang pasti kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan yang memberikan kekayaan kepada kita. Terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan menghendaki hidup kita menjadi anak Tuhan yang diberkati, menjadi anak Tuhan yang penuh damai sejahtera. Karena itu melalui peringatan dari orang kaya, dua orang kaya ini, kiranya boleh membuka hati saudara dan saya di tengah suasana pandemi yang sulit ini. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita masih banyak simpanan, bolehlah kita buka sebagian dari simpanan kita untuk apa? Untuk mulai membantu saudara-saudara kita yang di dalam kekurangan. Juga mengambil bagian dan memperhatikan anak bangsa yang saat ini mungkin sedang membutuhkan. Karena dengan cara demikian, saudara, kita akan dijauhkan dari api alam maut. Ya, kita akan dijauhkan dari penumpukan harta yang sia-sia karena jalan hidup kita ada di tangan Tuhan. Kita tangan Tuhan satu ulur bagi saudara dan saya untuk mendatang kebaikan, mendatangkan kesempatan untuk boleh menikmati hidup lebih lama di dunia ini. Di tengah pengharapan-pengharapan kita, karena kita bersandar kepada Dia yang hidup. Dua tokoh yang kita, dua orang kaya yang kita pelajari pada malam hari ini, kita boleh menjadi sebuah peringatan bagi kita. Dan dua orang kaya yang kita belajar dari firman Tuhan pada kebaktian Sabat besok. Kira Tuhan memberkati. Haleluya. Immanuel, Yesus beserta kita. Amen.